přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Krásný večer, vážení a milí přátelé, vítejte u Letem světem internetem, poprvé v tomto týdnu. Já vám přeji příjemný poslech a začneme naproti proudu Parlamentních listů článkem z 9. listopadu 2018, který má titulek Evropská armáda. Budeme s vůdcem Emmanuelem Bonapartem pochodovat tam a zase zpátky. Kouzlo otevření Overtonova okna. Fort Trump nebo Festung Merkel. Polské reparace. Válka, totalita a migrační migréna. Petr Trombik naslouchá touhám unijních papalášů po společné evropské armádě a přemítá, co na to Poláci a jaký to všechno žvanění má vlastně smysl. Emmanuel Macron se nechal opět slyšet, že budování evropské armády je nezbytné, neboť Evropa se musí bránit před Ruskem, Čínou a nyní už i před USA. Tenhle plastový metrosexuál je armádou posedlý a hraje si na generála de Gaulle s jeho obranou po všech azimutech. Macronův komický bonapartismus je intenzivnější než u kteréhokoliv jeho předchůdce právě proto, že šance na jeho prosazení jsou naopak nejmenší. Francie jako velmoc po dvou staletích od Waterloo vzbuzuje v lepším případě jen úsměv, ale spíš setrvalé zklamání a vzpomínky na pravidelné spolehlivé selhávání armády i politických elit. My Češi se však Francouzům jenom smát nemůžeme. Už jednou jsme přece nad tímto spojencem v Mnichově splakali. Ale třeba se objeví funglnový polní maršál Schwarzenberg, který potáhne s Macronem a evropskou armádou na Moskvu bránit lidská práva a pak zase s Putinem na Paříž bránit pořádek jako jeho předek, který táhl nejdřív s císařem Napoleonem a pak s carem Alexandrem I. ve stejných azimutech. Byl to slavný český vojevůdce Karl Philipp zu Schwarzenberg. Podtitulek Jak nedutat. Evropská armáda je dlouhodobým hitem europolitiků a generálů, kterým schází žlab podobě dalšího generálního štábu. Štáb na to už nestačí. Potenciální bojovníci se do Evropy hrnou, ale chce to výzbroj. Výcvik i válečné zkušenosti mají bohaté. Francie má zase spoustu generálů s Emmanuelem Bonapartem v čele. Nespoléhal bych však na loajálnost novoevropanů k euroarmádě, natož k Evropské unii. Ale k čemu jinému jsou tihle zdatní osmahlí mládenci jinak použitelní než jako eurovojáci? Bruselský komisař Oettinger se též nechal slyšet, že sní o evropské armádě, která by bránila evropské hodnoty, lidská práva a tak dále a tak dále. V Evropské unii a prosazovala je i ve zbytku světa. Poláci a Maďaři se mají nač těšit. V dohledné době snad rovněž Itálie. My raději ani nedutáme a Slováci ještě míň. Dutat nemáme ve zvyku, leda úpět. Pod Vídní jsme 300 roků vydrželi, tak to ještě na pár desetiletí zkusíme s Bruselem. Regulátoři veřejného mínění údajně zjistili, že většina Čechů je probruselských. Jen si kladu otázku, co by Palacký odpověděl, kdybychom se ho do záhrobí zeptali. Byli jsme my Češi před Rakouskem a jsme i po něm, ale jak dlouho ještě Čechy budeme? Podtitulek Polský komplex. Nedivte se Polákům, že preferují Ford Trump před Festung Merkel i za cenu několika miliard dolarů. Polsko má pro Poláky větší cenu než příspěvky z eurofondů do politických neziskovek a na cyklostezky. Před Ruskem se bránit nemusí, s Ruskem územní problém nemají a stejně tak Rusko s Polskem. Územní problém mohou mít jen s Německem, Litvou a Ukrajinou. Mohou nebo mají? Vždyť ta postupimská konference už byla tak dávno a svět se od té doby hodně změnil. Truman, Churchill i Stalin jsou v pánu. Nejeden spojenecký a spřátelený stát Polákům v sousedství však zůstal. Ke komu se tedy obrátit na obranu před takovými spojenci a přáteli? Ke spojenci největšímu, byť zámořskému. Ale mohou Poláci říci nahlas, proč a proti komu potřebují Ford Trump tak moc, že za něj dokonce zaplatí? Nemluví se u nás o mnoha věcech, protože některé z nich zajímají naše elity víc než jiné. Například rozdělování prezidentských cen a vyznamenání. To však neznamená, že se jiné zajímavé věci ve světě i nejbližším okolí naší kotliny nedějí a týkají se naší budoucnosti více než metály. Bude například Polsko donuceno restituovat Němce vypuzené na základě postupimské dohody? Pokud ano, čeká to i naši na nás? Tady to je asi chyba. Čeká to i na nás? Podtitulek Dvě mouchy jednou ranou. V Bruselu mají starost o demokracii v Polsku, protože tam chtějí soudkyně poslat do důchodu dřív než soudce, i když ty rovněž, což není gender korektní a navíc by demokracie přišla o zkušené soudce z dob jaruzelského právního státu. Ale právní spory a vzájemně vznášené nároky mezi Polskem a Německem se netěší pozornosti našich médií. To by nám tak scházelo, vždyť naše republika má s Německem vztahy urovnané a přátelské. Jistě, že ano, Poláci si to donedávna možná mysleli také. Nevšimli jsme si, že v souvislosti s požadavkem Poláků na reparace za válečné škody, které jim Třetí říše způsobila, se jim dostalo otevření dalšího takzvaného Overtonova okna v podobě vznesení územních nároků Němců na území, které Polsko dostalo v postupimi od Trumana, Churchilla a Stalina výměnou za území, která teď patří Ukrajině a Litvě. Už se tedy o tom začalo i mluvit a psát, sice ne na oficiální úrovni, ale tisk Axla Springera tomu pozornost věnuje. Však on se časem i nějaký oficiál ozve a pak další a další. Dobré volební téma pro německé voliče. Zabijí dvě mouchy jednou ranou. Dostanou svá říšská území zpět a Poláci opět získají ve zbytku Polska demokracii a ostatní evropské hodnoty a přestane se mluvit o islámu a nových Evropanech. Podtitulek Co bude dříve? To je právě kouzlo otevření Overtonova okna. Musíme o tom začít otevřeně diskutovat, jak by řekl český i slovenský ministr zahraničí. Co nám také zbývá, že je lepší být psem a vyjít na měsíc, než být malým evropským národem, pravil výstižně český filozof Ladislav Klíma. Poláci nejsou malý národ, ale jak říká král Ubu ve hře Alfreda Jerryho, kdyby nebylo Polska, nebylo by ani Poláků. Macron i Oettinger jsou vzdělaní pánové a Jerryho určitě znají a rádi by s tou evropskou migrénou, jak jeden předválečný francouzský politik Polsko označil, něco udělali. Co bude v Polsku dříve, Fort Trump nebo Festung Merkel? Bude se říkat poblíž Vroclavy nebo poblíž Breslau, Gdaňska nebo Danzigu? Macrona se Poláci bát nemusí, ten bude rád, když se v dohledné době Grand Armée udrží v okolí Marseille. Macron fortress na východ od Německa nebude. S Festung Merkel budou Oettinger a ostatní bruselští komisaři bránit polskou demokracii, jako kdysi za pruského krále Fridricha II., zvaného Velký Fritz. Budou bránit i jiné evropské hodnoty, kterých bude jistě přibývat, zvláště po zavedení šariátu, o čemž se sice prozatím nediskutuje, ale za to je tiše v západoevropských metropolích zaváděn. Tak tolik úvaha pana Petra Trombika na téma evropské armády a nejen na ně. A teď se podíváme do Francie a na žluté vesty samozřejmě. Na Eurozprávách dnes vyšel článek s titulkem Francie se stále bouří. Do ulic vyšly davy studentů, žluté vesty se začínají štěpit. Na mnoha místech Francie dnes pokračují blokády silnic na protest proti vládě prezidenta Emmanuela Macrona. Demonstrace neutichly ani po pondělním proslovu šéfa Elysejského paláce, v němž Macron slíbil hospodářská a sociální opatření, která by měla zmírnit dopad vládních hospodářských reform na obyvatele a zamezit dalším protestům tzv. Žlutých vest. Levicoví poslanci oznámili, že dnes v parlamentu předloží návrh na hlasování o nedůvěře vládě. Nemají ani potřebnou většinu. Před poslance odpoledne předstoupí premiér Edouard Philippe, jenž oznámí podrobnosti kroků, které v pondělí avizoval Macron. Evropská komise podle agentury AFP sdělila, že dopad oznámení prezidenta Macrona pečlivě sleduje. Jeden ze zástupců tohoto hnutí, ale již podle deníku Le Figaro, apeloval na demonstrující, aby v sobotu už po páté vyrazili do ulic. Hnutí ale není jednotné a další jeho představitelé naopak vyzvali k příměří. Nyní musíme tuto krizi ukončit, protože nemůžeme strávit zbytek života na kruhových objezdech, řekla umírněná zástupkyně žlutých vest Jacqueline Muradová. K dalším protestům proti reformě maturit, středních škol a mechanismu nástupu na vysoké školy vyzval také studentský svaz. Ráno podle francouzského tisku demonstrovali studenti asi 170 liceí po celé zemi. Zatím ale nejsou zprávy o násilnostech podobných těm z minulého týdne. Macron po několika týdenním mlčení v pondělí večer ohlásil mimo jiné daňové úlevy i zvýšení minimální mzdy. Jeho proslov sledovalo na několika veřejných televizních stanicích 23 milionů Francouzů. To je podle serveru 20minutes.fr o 4 miliony více než v červenci během finále mistrovství světa ve fotbale, v němž Francie hrála proti Chorvatsku a který jen na kanále TF1 sledovalo 19,3 milionu Francouzů. Šéf poslanců Macronovy strany Republika v pohybu REM Richard Ferrand připustil, že Francie bude muset bez pochyby zvýšit rozpočtový deficit, ale stane se tak podle něj pouze dočasně. Vládní mluvčí Benjamin Griveaux uvedl, že ohlášená opatření vyjdou na 8 až 10 miliard eur. což je 207 až 258 miliard korun. Ředitel německého výzkumného ekonomického ústavu IFO Clemens Fuest je ale k Macronovým opatřením skeptický. Zvýšení minimální mzdy je podle něj sice populárním, ale nesystematickým krokem. Macron musel pro uklidnění situace a zamezení násilnostem reagovat politicky, ale myslím si, že zvolené kroky jsou problematické. Uvedl Fuest. Ono se to čte asi Fie, bych řekla, protože to se nečte, pokud vím. Ve francouzštině jsou taky mocné a U jako I, takže mu budu říkat Fie. Snad se moc nemýlím. Zvýšení minimální mzdy podle něj ke zmenšení napětí ve společnosti nepomůže, protože ve Francii je minimální mzda vysoká už teď, což je překážkou v zaměstnávání sociálně slabších skupin, především mladých a osob s nižším vzděláním. Šance těchto nezaměstnaných tak budou ještě nižší, soudí FIE. Macron krom toho podle něj vyslal špatný signál, že násilím lze promlouvat do politiky. S návrhem na vyslovení nedůvěry vládě přišli poslanci socialistické strany, komunisté a zástupci levicového hnutí Nepodrobená Francie. Protestují tak podle oznámení na Twitteru proti způsobu, jakým se vláda vypořádává s krizí, a chtějí, aby byl slyšet i jejich hlas. Macron má ale v Národním shromáždění většinu. Jeho strana má 309 poslanců v 577 člené sněmovně, by pro přijetí návrhu muselo hlasovat 289 zákonodárců. Parlament o návrhu může podle ústavy hlasovat nejdříve ve čtvrtek. Tak tolik dnes eurozprávy o situaci ve Francii a teď se podíváme na Sputnik News. Průzkum odhalil, jaký postoj mají Francouzi k protestům. Většina Francouzů se domnívá, že po návrzích, které představil francouzský prezident Emmanuel Macron, je potřeba protestní akce zastavit. To je docela překvapivé. Svědčí o tom výsledky průzkumu, který realizovala společnost Opinion Way. Včera večer Emmanuel Macron vystoupil před národem se svým prohlášením. Vyhlásil výjimečný ekonomický stav, přislíbil zvýšení minimální mzdy, zrušení poplatků z malých důchodů a také daní z práce přes čas a z ročního bonusu. Rovněž navrhl opatření na podporu důchodců, kteří pobírají méně než 2000 eur, a požádal společnosti, aby vyplatili svým zaměstnancům roční bonus. Olivier Dussopt, státní tajemník Francie, se domnívá, že navrhovaná opatření budou stát zemi 8 až 10 miliard eur. Tak to už víme. Po Macronově prohlášení byl realizován průzkum veřejného mínění. Francouzi měli zhodnotit sliby prezidenta a vyjádřit se k protestním akcím, které v zemi probíhají. Názory dotazovaných se rozdělily prakticky rovnoměrně. Polovina z nich, totiž 50%, pokládá prezidentovo vystoupení za nepřesvědčivé a celkem 49% ho bere kladně. Přitom většina respondentů, 60 až 70%, označila tato navrhovaná protikrizová opatření za dobrou odpověď na požadavky protestujících. Více než polovina respondentů, 54%, se domnívá, že je potřeba protestní akce žlutých vest zastavit, a celkem 45% se vyslovilo pro jejich pokračování. Současné 2/3 Francouzů demonstranty podporují. Tak vážení přátelé, já vím, že ty protesty ve Francii jsou velmi sympatické vzhledem nejen k tomu, co se děje v ekonomické oblasti, ale zejména kvůli migrační krizi a kvůli tomu, že Francii migranti sužují už dlouhou dobu. ale ono bohužel je to tak, že takto velký počet lidí se nikdy nezaktivizuje sám. To znamená, že ty žluté vesty někdo z pozadí organizuje a tím někým jsou státní elity USA. A státní elity USA rozhodně nechtějí, aby se Francouzům vedlo lépe, ale co chtějí? Zažehnout nepokoje, občanské války, a to v celé Evropě nebo minimálně v té západní. A jakmile by se něco takového zažehlo, tak jak víme, v Německu to vře, v Belgii, ve Švédsku a ještě i v dalších zemích, jak za chvíli si také o tom ještě přečteme. Takže pokud by ty protesty pokračovaly a přehouply se v něco násilného a ještě většího, tak to rozhodně nebude dobré vůbec pro nikoho a mohlo by to zažehnout zase. Bohužel třetí světovou válku, jak říkám, bohužel, protože samozřejmě, že všichni bychom chtěli, aby se lidé z toho područí začali vymaňovat, ale toto není ten způsob, jakým toho lze dosáhnout. A teď v té Francii to jsou akce státních elit USA. Více o tom v pořadu Valerie Pjakina v pondělí. Ten pořad už vyšel včera, já jsem se na něj dívala v ruštině. On to tam rozebírá daleko více dopodrobna, ale tyto krátké jaksi výňatky nebo tu hlavní zprávu, tu hlavní poselství vám sděluji již teď, nicméně nehovořím o tom poprvé. Můj názor na protesty a na takto v uvozovkách samostatně se organizující lidi znáte a ten je celkem konzistentní, prostě k tomu nedochází a kdykoliv lidé vyjdou do ulic a přeroste to v násilí, tak to nikdy těm lidem v delší perspektivě a obvykle ani v té krátké nic nepřinese. Mimochodem, Francouzi neprotestují poprvé, protestovali proti Lisabonské smlouvě naprosto bez výsledků a těch lidí bylo daleko, daleko více tehdy v ulicích. Protestovali i proti rozbíjení tradiční rodiny, opět jich tam bylo daleko více v ulicích a také nedosáhli ničeho, takže tohleto je boj mezi americkými státními elitami a globálními elitami na území Francie. No, nicméně tento požár, nebo ta jiskra, která zažehla požár, tak to všechno se dále šíří. Poměrně znepokojivý článek, i když tedy doufám a domnívám se, že to v nic většího nepřeroste, ale pojďme se na to podívat. Hlavné zprávy dnes. 1500 eur měsíčně navíc pro každého poslance, že ne, čili sklízí první ovoce. Hnutí žlutých vest přichází i na Slovensko. Hnutí žlutých vest se z Francie rozšiřuje po celé Evropě. Dorazilo už do Holandska, Belgie, Německa, Švédska a do Černé Hory. Náznaky je však vidět už i na Slovensku. Na sociálních sítích to mezi lidmi vře a vznikla i stránka Hnutí žluté vesty Slovensko, jejíž administrátoři chystají akci. Všechno to začalo ve Francii, kde se lidé začali bouřit proti zvyšování cen pohonných hmot. Tak víme, že to nebylo jenom proti tomu, někde mám také článek, je tam asi 25 základních bodů, které Francouzi požadují a mezi nimi je i vystoupení z Evropské unie, vystoupení z NATO a další požadavky, takže není to jenom z ekonomických důvodů. Nejprve si Francouzi dávali za palebnou desku svého, za palubní desku svého auta žlutou vestu. Později vyšli ve žlutých vestách do ulic, začali blokovat cesty, křižovatky nebo se schromažďovali na náměstích. Postupně protesty přerostly do masové podoby a změnily se i požadavky. Protestující jsou celkově proti globalizaci, aha, tak teď to tady máme, proti zvyšování životních nákladů nebo proti rozevírání nůžek mezi chudými a bohatými. Žluté vesty se postupně rozšířily i do Holandska, Belgie, Německa a nejnověji i do Švédska a Černé Hory. Náznaky je však vidět i na Slovensku. Stačí se podívat na sociální sítě, kde to vře. Lidé ve velkém vyzývají, sdílejí a diskutují o tom, že je potřeba zorganizovat něco podobného i u nás. Občané Slovenské republiky kritizují zvyšování cen energií, které se mají zvýšit od nového roku, zdražování potravin a co lidi asi nejvíc dráždí, je zvýšení platů pro poslance přibližně o 1500 eur měsíčně. Na Facebooku dokonce vznikla iniciativa Hnutí žluté vesty Slovensko, která za jeden den získala už tisíce fanoušků. Administrátoři stránky se nepasují do role jakýchsi vůdců. Tvrdí, že chtějí lidi po celém Slovensku spojit a jít do akce. Já osobně jsem obyčejný člověk bez pozadí a napojení na jakékoliv finance. Založil jsem tuto stránku v domněnce, že já, nepodstatný řadový občan, nastartuju zbytek. Nejde o Majdan ani převrat, jde o to ukázat těm nahoře, že my budeme diktovat, jak to v této zemi bude fungovat, a ne oni a jejich sponzoři. Jsem stejný jako vy. Člověk snažící se přežít, člověk, který sní o slovech Mikloše, že tu bude jednou druhé Švýcarsko. I další lidé, kteří byli přidáni na stránku jako admini, jsou obyčejní řadoví občané. Kdokoliv bude ochotný a schopný pomoct k tomu, abychom se hromadně sešli a bez jakéhokoliv divadla na pódiích ukázali vládě, že to umíme i bez násilí a blbých prázdných řečí. V žádném případě neakceptujeme žádnou formu násilí. Jediná forma násilí z naší strany může přijít do úvahy jen v obraně a ohrožení života. Jinak se od jakékoliv formy násilí distancujeme. Pamatujte, že ústava je nad zákon a my máme právo se postavit na odpor. Naše cesta je společná a proto každý názor, nápad a příspěvek týkající se tématu je vítán, napsal jeden z adminů. Na stránce zveřejnili i předběžné požadavky pro vládu, které mají v různých skupinách na sociální síti tisíce sdílení. My, občané Slovenské republiky, odmítáme zdražování cen plynu, elektřiny, vody. Odmítáme zvyšování platů politiků. Odmítáme ulehčení zaměstnávání ekonomických migrantů. Žádáme demisi ministra zahraničních věcí Miroslava Lajčáka. Kromě toho se na stránce intenzivně diskutuje i o výrazném zvýšení minimální mzdy. Z požadavků je zřejmé, že se nejedná o žádné slušňáky, respektive sluníčkáře, v jejichž pozadí jsou Sorošovy mimovládky. Administrátoři taktéž vyzvali lidi, aby jim psali své další požadavky. Během týdne chtějí vytvořit anketu, kde lidé rozhodnou, které požadavky budou prioritou. Admini stránky už přešli i do akce a vyzvali lidi, aby si na palubní desku svého auta položili žlutou vestu. Začínáme od vesty na palubovky. Podobně to začalo i ve Francii. Na sociální síti to zpřesnila jistá Slovenka žijící ve Francii. Začněte jako tady ve Francii žlutou vestu dát na palubní desku vašeho auta jako znamení, že nesouhlasíte s režimem. Když bude v autech 60 až 70% žlutých vest, na Facebooku se začne organizace manifestací. Například všechny žluté vesty zítra v tolik a v tolik hodin na té a té křižovatce nebo kruhovém objezdu a tak dále. Potom to jde už samo a je potřeba se střídat i v noci. Tady je úžasná solidarita, lidé jim nosí jídlo, pití, ne alkohol, obchody posílají potraviny. Důležité je neblokovat lidi, kteří jdou pracovat, ale daňové úřady, státní instituce a hlavně pacificky. Zakončila. Slovenští politici by proto měli zpozornět a začít konat nápravy. Robert Fico před volbami slíbil, že se nebudou zvyšovat ceny energií. Od nového roku se však stane přesný opak a Slováci zaplatí za energie vyšší sumy. Naproti tomu si poslanci v parlamentu nezmrazili platy tak jako jiná léta nebo v jiných letech a tak se jim plat zvýší skokově o 1500 eur měsíčně. Slováky rozhořčilo i divadlo prezidenta Kisky s Miroslavem Lajčákem, který pro migrační pakt podal demisi, ale potom ji stáhl. Jeden z požadavků je i stopnutí příchodu cizinců. Parlament totiž ve zrychleném legislativním jednání přijal zákon, který ulehčuje příchod cizinců ze třetích zemí. Namísto přitlačení na korporace, aby zvýšili mzdy slovenským pracujícím, sem tedy přijde laciná pracovní síla z Ukrajiny, Rumunska či Srbska. Autorem článku je Samuel Gdovin a bratři Slováci, stejně tak jako nám i vám a všem lidem dobré vůle z celého světa bych přála, abychom se vymanili z toho otroctví pod jháté šílené vlády psychopatů, kterou je zužován celý svět. Ale žluté vesty nejsou a nebyly zorganizovány za tímto účelem. Nebyly zorganizovány proto, aby lidé vylepšili své postavení. Naopak, žluté vesty jsou organizovány státními elitami USA s cílem totálně destabilizovat Evropu, pokud možno občanskými válkami, nebo alespoň velkými nepokoji. Takže doporučuji každému, aby si to nejméně 10krát rozmyslel, než se někam vydá, anebo než bude někoho burcovat do akce. To je můj názor, který je stejný jako názor Valerie Pjakina. Bez ohledu ovšem na něj. Ta jeho analýza, tu jsem viděla až včera a o tomto jsem hovořila už minulý týden. Ještě bych vás asi měla uklidnit, Valery Pjakin také říkal, že by to Macron měl zvládnout, o čemž prozatím si myslím svědčí jak ty ústupky, tak i to, co jsme před chvílí četli, pokud je to teda pravda, že většina Francouzů nebo hodně Francouzů si myslí, že už by ty protesty měly skončit. Na druhou stranu, jak jsme také četli, tak se začínají do protestů zapojovat i studenti. Tak uvidíme, ale snad to dopadne dobře a pokud ano, tak by tentokrát přece jenom Francouzi tím něco získali, což ale nemění nic na tom, co jsme o těchto takzvaně samovolně vznikajících protestech říkali předtím. Na hlavních zprávách ještě zůstaneme a přečteme si článek z dnešního dne, bohužel také s nikterak povzbudivým obsahem. Ukrajinská armáda se připravuje k útoku na Donbas. Ruský analytik, pokud zaútočí, použijeme naše moderní rakety. Mluvčí ozbrojených sil Doněcké národní republiky na portálu Warfiles informoval o horečných přípravách ukrajinských ozbrojených sil k ofenzívě proti Doněcku a Luhansku. Podle Basurina k útoku Ukrajinců může dojít už 14. prosince 2018 a do bojů je připraveno zapojit se 12 000 ukrajinských vojáků. Podle Basurina ráno 14.12. se může začít masivní dělostřelecká palba na pozice doněckých a luhanských jednotek. Následovat bude útok 79. a 128. ukrajinské brigády z oblasti Granitnoje Širokino. Útok bude směřovat na Klinkino a podle rozvědky Doněcka a Luhanska mají ukrajinské jednotky za úkol do večera 15.12. probojovat se na hranice Doněcké národní republiky s Ruskem. Ve druhé linii útoku stojí 56. motostřelecká brigáda a 36. brigáda námořní pěchoty. V první linii se už nachází okolo 30 tanků, prostředky PVO, útočná letadla, dělostřelectvo i těžké minomety. Podle Basurina se Ukrajinci snaží odřezat Doněck od přístupu k mořskému pobřeží Azovského moře. Za útočícími ukrajinskými jednotkami bude stát batalion Azov. Jehož úlohou je střílet v případě potřeby do zad ukrajinských jednotek, které nebudou razantně postupovat nebo se rozhodnou ustoupit z bojiště. Azov tak bude plnit funkce jednotek NKVD ve druhé světové válce. Podtitulek. O připravovaném útoku Ukrajinců informoval Eduard Basurin, vojenský mluvčí Doněcka a Luhanska. Portál New Inform, čili nové informace, nebo nová informace, přináší reakci ruského vojenského analytika Korotčenka, který uvedl, že v případě, pokud Ukrajina opravdu zaútočí, Rusko neponechá Doněck a Luhansk svému osudu a tvrdě odpoví na ukrajinský útok. Podle Korotčenka by si měl Porošenko určitě rozmyslet, zda mu stojí za to, aby ukrajinská armáda zaútočila na Doněck a Luhansk. V případě útoku bude Rusko reagovat podle amerického vzoru v Kosovu a jednoduše Doněcku a Luhansku pomůže v boji proti ukrajinské armádě. Do boje budou nasazeny moderní ruské rakety i letectvo. Porošenka může očekávat následně osud Sakašviliho. Korotčenko uvedl, že Rusko už nebere v úvahu další sankce Západu, protože bez ohledu na to, zda Rusko bude nebo nebude reagovat, Západ zavede nové sankce. Takže alespoň ať jsou uvedené sankce oprávněné, uvedl Korotčenko. Případný útok ruskými raketami může mít pro ukrajinské vojenské jednotky podobný fatální dopad jako útok ruskými kalibry na pozice teroristů v Sýrii. Při útocích ruskými raketami podle ruských analytiků zahynuli na velitelských centrech v Sýrii nejen teroristé, ale i západní instruktoři a vojenští poradci. Já, přátelé, nevím, jestli je to tedy oficiální vyjádření Ruska. To jsem na Sputnik News například nenašla, ale mohlo mi to samozřejmě uniknout. Mně se to pořád nezdá. Ale asi to tak je, protože na hlavních zprávách dnes vyšel ještě tento článek. Na Krym se už přesunula 7. gardová výsadkově útočná divize. Situace na Ukrajině se po provokacích v Kerčském průlivu radikalizuje a hrozí, že se znovu rozhoří válka na východě Ukrajiny. Informace přináší portál in24.org. Rozvědka Doněcka a Luhanska tvrdí, že pravděpodobně 14.12.2018 zaútočí Ukrajinci na pozice doněckých jednotek a budou se snažit u pobřeží Azovského moře proniknout až k ruské hranici. Rusko však nenechává nic náhodě. V případě, pokud Ukrajinci zaútočí, Rusové potvrdili, že jsou ochotni Doněcku a Luhansku pomoct. Kromě ruských raket a letectva se pravděpodobně do boje zapojí i ruští vojáci. Izraelské a americké družice potvrdili, že na Krym se už přesunula větší část 7. gardové výsadkově útočné divize. Divize byla dosud dislokovaná v Novorasijsku v blízkosti Anapy. Na Krym se přesunuly i další baterie ruských S-400, množství obrněných transportérů, tanků i vojáků. 7. gardová výsadkově útočná divize patří k elitním jednotkám ruské armády s více než 70-letou bojovou historií. Vojáci jednotky mají od roku 1991 za sebou zkušenosti z bojů v Abcházii a Čečensku. Kdo bude mít v případném bojovém střetu větší šance na vítězství? Ukrajinci násilím nahnaní do Porošenkové armády, připravovaní instruktory NATO nebo obyvatelé Doněcka a Luhanska bránící své domovy, kterým budou v případě potřeby pomáhat elitní ruští vojáci? Tak opět doufejme, že se to podaří ještě uhasit, nevím tedy jak, ale opět situace na Ukrajině, která už 5 let není vůbec dobrá, tak v tuto chvíli je ještě horší zřejmě, než byla po celou tu dobu. Ještě jedna neblahá zpráva týkající se Ukrajiny. Ukrajina uznala banderovce za válečné veterány. Vlnu nesouhlasných reakcí vyvolal nový ukrajinský zákon, který staví ukrajinské nacionalisty bojující po boku nacistů za druhé světové války a po ní proti Rudé armádě naroveň těm, kteří bojovali proti Německu. Vysoce třaskavý zákon podpořilo minulý týden ve čtvrtek 236 ukrajinských poslanců, o 10 více, než bylo potřeba ke schválení. Status válečného veterána s příslušnými výhodami tak bude nyní náležet i takzvaným banderovcům, jak jsou označováni členové organizace ukrajinských nacionalistů a jejího vojenského křídla ukrajinské povstalecké armády spojených s velitelem Stepanem Banderou. A to budí u mnohých odpor. Přijetím takových zákonů dnešní Ukrajina přijímá zodpovědnost za válečné zločiny spáchané těmito skupinami bez jakéhokoliv časového omezení. Obětem těchto zločinů se tak otevírá cesta, aby Ukrajinu žalovali u mezinárodních soudů. Napsal na Facebook šéf ukrajinského židovského výboru Eduard Dolinsky. Podtitulek Vidím je jako vrahy židů. Ten se zároveň podivil, že pro zákon zvedl v parlamentu ruku i židovský aktivista Georgij Logvinský. Vidím je jako vrahy židů, řekl pak rádiu Svobodná Evropa izraelský velvyslanec na Ukrajině Joel Lyon na adresu Stepana Bandery a Romana Šucheviče, tehdejších vůdců ukrajinských nacionalistů. Oficiální reakce z polské ani ruské strany se zatím ku podivu neobjevila. Kreml nicméně už dříve snahy o rehabilitaci válečných ukrajinských nacionalistů odsuzoval jako překrucování historie. Členové OUN a UPA se podíleli na masakrech, při nichž byly zavražděny až 100 000 příslušníků etnických menšin, především Poláků, ale také Židů, Čechů či Rusů. Odhady Odhady počtu obětí se přitom kvůli chaosu, který tehdy v regionu panoval, značně různí. Podle údajů z letošního května stále žije více než 1200 příslušníků obou zmíněných organizací, kteří se zúčastnili válečných akcí. Na status veterána měli přitom dosud nárok jen ti, kteří v letech 1941 až 1944 bojovali proti nacistickému Německu a později byli rehabilitováni jako oběti poválečných represí. Příslušný zákon podepsal v roce 2015 nynější ukrajinský prezident Petro Porošenko, který bojovníky OPA a UPA velebil jako příklad hrdinství a vlastenectví. Podtitulek Hrdina Ukrajiny zemi rozděluje. Nově jsou však jako bojovníci za svobodu uznáni i ti, kteří v letech 1944 až 1956 bojovali proti sovětské armádě, včetně těch, kteří spolupracovali s nacisty na holokaustu. Schyluje se přitom k dalšímu kontroverznímu kroku. Ukrajinští poslanci totiž minulý týden vyzvali Porošenka, aby Banderovi vrátil titul Hrdina Ukrajiny. Ten mu prvně v roce 2010 udělil už prezident Viktor Juščenko, přičemž jeho nástupce Viktor Janukovič tento krok zrušil. Ministr zahraničí Pavlo Klimkin také v říjnu navrhl, aby na Ukrajině vznikl panteon hrdinů, kde by byl uložen popel významných osobností pohřbených v cizině, včetně Bandery. Průzkumy přitom ukazují, že i obyvatelé Ukrajiny jsou v názoru na tohoto nacionalistického lídra rozděleni na dva zhruba stejně velké tábory. Bandera, jenž usiloval o vznik samostatné Ukrajiny, zprvu organizoval zejména útoky proti polským úřadům. Později spolupracoval s nacisty, velkou část války byl však internován v Německu, když Berlín odmítl tolerovat jím vyhlášený stát. Po válce žil v exilu v Mnichově, kde jej v roce 1959 zavraždil agent sovětské KGB. A teď se přesuneme na Sputnik News. První zpráva vyšla včera a její titulek zní: Maduro prohlásil, že USA plánují ve Venezuele převrat. Venezuelský prezident Nicolás Maduro v neděli prohlásil, že USA připravují v jeho zemi státní převrat. Za koordinace Bílého domu byl již učiněn pokus o porušení demokratického života Venezuely a o státní převrat proti ústavnímu a demokratickému režimu v naší zemi. Cituje slova Madury agentura AVN. Prezident dále slíbil, že v nejbližších dnech svolá zvláštní tiskovou konferenci a promluví o plánech Washingtonu, které údajně odhalil. Na začátku srpna byl podniknut pokus o atentát na Madura, a to během vojenské přehlídky v Caracasu. K tribuně, na níž se nacházel, směřovalo několik dronů s výbušninou. Maduro obvinil z pokusu o atentát opozici a kolumbijského exprezidenta Juana Manuela Santose. Maduro rovněž prohlásil, že věděl, že se proti němu připravuje spiknutí za podpory USA. Již dříve deník The New York Times s odkazem na americké a venezuelské zdroje napsal, že administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa projednávala během roku s venezuelskými povstaleckými důstojníky plány ohledně svržení Madury. Již dříve venezuelské úřady informovaly o údajném odhalení četných spiknutí proti vedení země. V létě roku 2017 bylo ve Venezuele zatčeno celkem 14 vojenských příslušníků, kteří byli na začátku dubna obviněni z příprav vzpoury a ze zrady. Vláda rovněž informovala o odhalení různých spiknutí proti prezidentovi Madurovi. V dubnu roku 2016 samotný prezident promluvil o tom, že ho prý pravicové síly hodlají zavraždit a cvičí za tímto účelem bojovníky v militarizovaných táborech ve státě Miranda. Takže Spojené státy americké státní elity, jejich si nedají pokoj. A další zajímavá zpráva také ze Sputnik News a tentokrát z dneška. CNN. Trump se vážně obává ústavní žaloby. Americký prezident Donald Trump se domnívá, že by opravdu mohlo dojít k takzvanému impeachmentu, což je ústavní žaloba na voleného funkcionáře za závažný delikt. Trestem je zbavení funkce. Informovala o tom televizní stanice CNN s odkazem na zdroje. Podle televize se Trump při rozhovoru se svými poradci zmínil, že se obává toho, že bude proti němu podána ústavní žaloba. Uvádí se, že si americký prezident myslí, že by k tomu mohlo dojít poté, co kongres přejde pod kontrolu demokratů. V tomto případě by se potenciálním důvodem pro takovou žalobu mohla stát v uvozovkách účast Donalda Trumpa na porušení pravidel financování volebních kampaní. Tak Donald Trump to má teď opravdu hodně těžké a doufejme, že to ustojí, protože jinak, jestli ty státní elity USA nebudou zkroceny, tak to by pro nás, pro všechny byla špatná zpráva. Na druhou stranu já mám pocit, že opravdu už ztrácejí dech, že sice teď ještě se vyšponovali k několika opravdu nebezpečným akcím, ale to snad pro Boha nemůže trvat věčně. Ani další zpráva nám zřejmě nevyloudí úsměv na rtech. Je z dneška, ne z dneška, z 9. to znamená ze soboty. S bohem dolare Indie a Emiráty budou obchodovat ve vlastní měně. Indie a Spojené arabské emiráty se dohodly na měnovém swapu, který má přispět k růstu obchodní výměny a investic bez využití amerického dolaru a dalších měn. Podle indického velvyslanectví v Abu Zabí hodnota měnového swapu bude dosahovat 2 miliard dirhamů neboli 35 miliard rupií, to jest 495 milionů amerických dolarů. Bilaterální dohoda o měnovém swapu mezi Indií a SAE má snížit závislost na tvrdých měnách, jako například na americkém dolaru, uvedli na ambasádě. To má snížit dopad volatility směnových kurzů. Obě strany rovněž projednaly spolupráci v oblasti energetiky, bezpečnosti obchodu, obraně a podobně. Vzájemná obchodní výměna dosahuje 46 miliard amerických dolarů. Spojené arabské emiráty jsou po USA druhým největším obchodním partnerem Indie. Indie je největším obchodním partnerem SAE. Dříve tento rok emirátská ropná společnost ADNOC podepsala koncesionářskou dohodu s indickým konzorciem ONGC, které získalo 10% podíl na rozvoji ropného pole Nižní Zakum, jež produkuje 1,4 milionu barelů ropy denně. ADNOC ve spolupráci se Saúdskou Arábií investuje do indického petrochemického komplexu Ratnagiri a uvažuje, že bude skladovat ropu v indických strategických rezervách. No a proč si nejsem jistá, že je to dobrá zpráva, protože samozřejmě po dolaru nikdo z nás netouží, protože všichni dobře víme, jak jsme prostřednictvím dolaru vysáváni, nicméně není dobré, aby ty změny byly příliš rychlé, protože potom by se otřásla ekonomika nejen Spojených států, ale celého světa a ona se otřese tak, jak tak, ale jde o to, aby se to dalo přežít, ten otřes. K tomu si přidáme ještě jeden článek ze Sputnik News ze včerejška. Prakticky neexistuje ani jiskřička naděje. Důvěra investorů v ekonomiku eurozóny klesla. Důvěra investorů v ekonomiku eurozóny v prosinci prudce klesla. Dostala se přitom na nejnižší úroveň za poslední 4 roky. Vyplývá to z průzkumu ekonomického institutu Sentix. Náladu výrazně ovlivnily obavy z pokračování obchodního konfliktu mezi Čínou a USA, neshody mezi Itálií a Evropskou unií ohledně italského rozpočtu, ale také nejistota v souvislosti s odchodem Velké Británie z Evropské unie. Podtitulek: Index klesl již 4. měsíc po sobě. Index důvěry investorů pro eurozónu dosáhl v prosinci minus žádná celá 3 bodu oproti listopadové úrovni, která představovala 8,8 bodu. Tento ukazatel klesl již 4. měsíc po sobě, přičemž jeho prosincová hodnota je od prosince roku 2014 na nejnižší úrovni. Podtitulek: Neexistuje ani jiskřička naděje. Když sleduji situaci ve světě, prakticky neexistuje ani jiskřička naděje, vyjádřil se k dané situaci ředitel institutu Sentix Manfred Hübner. Zároveň dodal, že současná situace připomíná období, které předcházelo finanční krizi v roce 2008. Podtitulek: Riziko uvalení cel na auta. Prudký pokles zaznamenal i samostatný index důvěry německých investorů. V prosinci dosáhl 7,2 bodu, zatímco v listopadu činil 14,6 bodu. A náš dnešní nejspíš poslední článek bude opět z hlavních zpráv a jeho titulek zní: Kdy se to skončí? V OSN se bude schvalovat další kontroverzní pakt, globální pakt o uprchlících. Proti se postavilo jen USA a Maďarsko. Po pondělním schválení globálního paktu o migraci, který byl zástupci 164 zemí světa na konferenci v Marrakeši aklamací oficiálně schválen a ke kterému se kvůli obavám o svou suverenitu nepřipojilo více zemí světa, mezi nimi díky aktivním občanům i Slovensko, je tu další hrozba, která po celou tu dobu existuje a protlačuje se ve stínu migračního paktu OSN. A tímto dokumentem je globální pakt OSN o uprchlících. I tento pakt, podobně jako globální pakt o migraci, byl poprvé přijatý 193 státy světa v září 2016 takzvanou New Yorkskou deklarací o uprchlících a migrantech, čímž byly spuštěny 2 samostatné pakty, globální pakt o migraci a globální pakt o uprchlících. Globální pakt o uprchlících vypracovala kancelář Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky UNHCR po konzultaci s členskými státy OSN a je opět právně v uvozovkách nezávazný, ale také bude tvořit podklad pro další právní závazné smlouvy. Jeho přijetí je ale také záludné a nedemokratické a tentokrát už nebude přijat na mezivládní konferenci jako globální pakt o migraci, ale bude jednoduše schválen valným shromážděním OSN ve spojení s jeho každoročním usnesením o práci UNHCR 17. prosince 2018. Globální pakt o uprchlících je však také nejednoznačným dokumentem, ve kterém je také, jak to bývá při takovýchto mezinárodních smlouvách zvykem, ďábel ukrytý v detailech. Daná smlouva se sice týká už uprchlíků a ne všeobecně migrantů, jako ta předešlá, ale definice slova uprchlí je tu také nejednoznačná, protože tento druhý pakt se vztahuje i na přistěhovalce, vnitřně přesídlené osoby či osoby bez státní příslušnosti a v určitých situacích i na osoby, které jsou vysídlené v důsledku přírodních katastrof a životního prostředí. A hlavně mezi jeho hlavní body patří v uvozovkách spravedlivé přerozdělování těchto uprchlíků mezi členské státy OSN. OSN, které jim mají zabezpečit vhodné podmínky pro život. Hlavními body globálního paktu o uprchlících, které se dají vnímat jako problémové, jsou: pakt znovu definuje přesídlování mimo naléhavou ochranu uprchlíků, a to tak, aby zahrnovalo sdílení zodpovědnosti s cílem pomoci hostitelským zemím s v uvozovkách břemeny, kterým čelí. Pakt zvyšuje tlak na přesídlování a tlačí na rychlejší a flexibilnější způsoby přesídlování. Pakt tlačí na zmírnění tlaku na země, které poskytují útočiště velkému počtu uprchlíků, a na poskytnutí míst k přesídlení a doplňkovým způsobem přijetí v dalších zemích. Pakt ulehčuje sloučení rodin uprchlíků a zahrnuje rozšíření škály jejich rodinných příslušníků, kteří by jinak neměli oprávnění v rámci existujících mechanismů přesídlování uprchlíků za nimi přijít. Pakt poskytuje oficiální ochranu nejen uprchlíkům, to znamená osobám, na které se vztahuje úmluva o postavení utečenců, ale i vnitřně přesídleným osobám a osobám bez státní příslušnosti, které rozšiřují rozsah mezinárodní zodpovědnosti a sdílení břemen o miliony dalších. Pakt hovoří o zřízení tzv. Podpůrných skupin pro azylové kapacity, které budou poskytovat pomoc národním orgánům s cílem posílit jednotlivé aspekty jejich azylových systémů, aby byla zajištěna jejich spravedlivost, účinnost, adaptabilita a integrita. V závorce neziskovky jako dozor nad přijímáním migrantů. Pak tedy opět tlačí na přesídlování v uvozovkách uprchlíků, rozuměj migrantů, do vyspělejších zemí světa s tím, že dané státy jim mají zabezpečit vhodné podmínky pro život. V realitě to teda bude znamenat, že státy budou dalšími právně závaznými smlouvami, například z dílny Eurokomise, přinuceny dát těmto utečencům kromě práva na sloučení rodin i stejná práva, jako má domácí obyvatelstvo. Nejhorší na tom všem však je, že o této druhé dvojičce, takže o tom dvojčeti globálního paktu o migraci, tedy o globálním paktu o uprchlících, se téměř nepíše. Nemluvě o tom, že vlády o tom své občany vůbec neinformují. S daným paktem zatím nesouhlasily jen USA a v těchto dnech svůj nesouhlas vyjádřilo i Maďarsko, které se nechalo slyšet, že bude v OSN 17. prosince hlasovat proti jeho přijetí. Autorem článku je pan Martin Bago a já se obávám toho, že ty jednotlivé dokumenty se velmi překrývají a že je to od počátku záměr, protože pokud obyvatelstvo vyvine odpor proti jednomu dokumentu, tak klidně na to může vláda přistoupit, protože se to schválí v dokumentu jiném. Pokud k tomuto dojde, jakože všechno nasvědčuje tomu, že asi ano, tak pak je právě ten globální pakt, nebo spíš jsou právě ty globální pakty ukázkovým příkladem této taktiky. Vážení a milí přátelé, já vám nyní již děkuji za pozornost, přeji vám krásný večer a předávám slovo do studia Beta.